Bueno, básicamente lembramos cando o señor Galego nos decía que os plenos, cando non estábamos no goberno, que non tiña contido, excepto mocións, bueno, pois mocións hoxe tamén tocaron. Vamos a ver, nos nas mocións votamos todas a favor, pero no tema da moción que presentou o BNG sobre a mellora da sanidade pública, bueno, o Partido Popular, por suposto, votou en contra. Fixeronme gracia algúns... comentarios da señora Bertua, porque, bueno, dixo que lembrade que o Partido Popular tamén estuvo nas movilizacións. Non, mentira, o Partido Popular na única movilización que estivo aquí en Fene foi precisamente na de que convocaron máis e pais para o tema dos pediatras. No resto das movilizacións non estuveron. Lembramos ya, señora Bertua, que tuveron que pasar 8 ou 9 meses para poder ter unha reunión co xerente da área aquí en Ferrol para poder falar do tema da problemática de Fene. Lembramoslle tamén que aquí seguimos sin solucionar o problema dos médicos, e que os médicos pasaron de atender 45 persoas durante o seu turno, que xa me parece dabondo, e agora atenden sobre 80 ou 90. Entón, todo eso parece que teñen descoñecemento, non? Fala precisamente deso, da mellora dos profesionais que está facendo a Xunta de Galicia e todo isto. Bueno, pois eu lle quero decir que si entenden que os profesionais melloraron tanto, eu non quixera ser a paciente número 80, nin a 89. Porque xa será número 40 ou a 45 xa me parece dabondo para unha mañá. Entón, bueno, me parece lamentable que voten en contra de mocións, pois eso, como a moción da sanidade, a moción do Alzheimer ou a moción da inmigración. Evidentemente, os rapaces e as rapazas que se van non se van para viaxar, se van para traballar. E eso, queiras ou non queiras, desfai familias, desfai no sentido de que tipo de ser fillos que tiveron que emigrar e que botan lonxe, pois, o mellor 2 anos. En fin, quero dicir que non é certo toda esa capacidade de traballo. E lle lembramos a señora Berto e aos seus compañeros do PP aquí en Fene, que, e ao seu compañero galego, que ahora non é de PP, lles lembramos que por aquí pasaron empresas como NOA, que veu 2 veces, pasaron os distintos comités de Navantia Fene, a Navantia Ferrol, pasaron fai pouco... os de As Pontes, quero dicir, por aquí cada certo tempo están vindo empresas, e non é precisamente por toda esa industrialización e por toda esa capacidade de traballo que, según din, está habendo. Entón, bueno, moi lamentable, pero bueno, a ver, ahora temos mañá outro pleno, falaremos.
Vale, gracias.